God dag, alle sammen. Takk, tusen takk for invitasjonen. Det synes jeg gøy. Når Siri spurte meg, så var jeg litt sånn... Så på kalenderen, så tenkte jeg, oi, jeg kommer hjem kvelden før fra lang reise. Jeg burde sikkert bare si nei. Men så tenkte jeg, nei, jeg kan i hvert fall be først. Og så fikk jeg bare sånn puff med en gang. Tenkte jeg at, ja... Så tror jeg hadde på 20 minutter så hadde jeg liksom en grei skisse. Og Siri sa også fritt fram, du kan snakke om hva du vil. Og da på en måte misjon noe jeg har holdt på med I hele mitt voksne liv, så det alltid noe jeg kan si noe om. Kanskje faren at jeg kan si for mye om det. Jeg skal prøve ikke å gjøre det. Men de tankene jeg fikk var, nok ikke helt sånn det man automatisk tenker sånn tradisjonelt om misjon. Så skal vi se, hvis jeg lager de her litt sånn der større, så slipper jeg kanskje å bruke briller. Ja, det går. Cirka. Jeg heter Jarle, og for de som ikke kjenner meg, og bor her på Flekkerøy, er til vanlig medlem I menigheten her. Gift med Yngvild, og vi har tre barn, bor borte I Revmyra. Og til daglig jobber jeg I ungdom I oppdrag, borte på Skjærgårdsheimen. Og der driver jeg og med skip. Skipstjeneste det jeg og Bjarte Thonheim som de fleste av oss kjenner vi leder ungdom I oppdrags skipstjeneste eller YWAM Medical Ships som det heter på internasjonalt vi har holdt på med skip siden egentlig 78 vi har holdt på med I nesten 40 år og jeg vet ikke om Noen av dere var her for litt over et år siden, jeg lurer på om det var januar I fjor. Da hadde vi et eget møte her, litt sånn skipsmøte, for de som var interessert. Vi hadde med en fyr fra Australia, som leder skipstjenesten der nede. Han har invitert oss, han og UiO internasjonalt har utfordret UiO Norge til å også være med og sende et skip. Nå, I dag så har UiO internasjonalt, vi har 24 eller 25 båter og skip rundt omkring I verden. Men Norge, UiO Norge har ikke hatt noe eget skip som vi på en måte har hatt ansvar for. Det var noe vi sa ja til at vi skulle begynne å jobbe for I fjor. Det var derfor også vi hadde det møte her I fjor bare for å informere litt om det og sånn og nå har vi faktisk et skip som vi har klart å skaffe jeg vet ikke om du har lyst til å bare fyre opp det ikke det her jeg skal prate om som jeg bare kunne ikke dy meg jeg måtte fortelle litt hva jeg gjør også, litt bakgrunn om hvem jeg så nå har vi rett og slett fått oss det skipet her og det ikke så mange uker siden begynnelsen av mars midten av mars det en skal vi se om det virker ja nei det en tidligere isbryter som har gått ned I Antarktis for de franske myndighetene Og vi må bare gå videre også. Et robust skip, 65 meter lang. Her plass til litt over 60 personer ombord. Gedigent lasterom. Og akkurat nå, det bildet tok jeg for noen dager siden I Australia. Cairns I nord I Australia. Der ligger jeg nå, og vi driver bare å klargjøre den før vi skal sende det opp til Papua Ny-Guinea, som ligger rett nord for Australia. Det blir, som flere av de andre skipene vi har, et hospitalskip, blant annet. Nå kan vi ta neste. Og, ja, det var Papua Ny-Guinea. Australia ligger rett under her. Nå bare gå videre også. Vi... de jobber rundt Papua Ny-Guinea og de hundrevis av øyene som rundt der, og bort mot Stillehavet, Salomonøyene. Der har vi allerede et par andre skip som jobber, så det kommer til å gå inn sammen med det. Det var kjempefint å høre Bjørn og Anne-Marie også fortelle. Det passer veldig bra inn i det jeg har tenkt å snakke om i dag også. Nå tar jeg bare de neste to bildene fra et av de andre skipene. Bare stopp der. Vi har tannlegeklinikker ombord, og så det øyeoperasjoner. Grå stær relativt utbredt i det området der, og kan jo bare en helt fersk historie som skjedde akkurat mens vi var der nede i Australia, så var det noen som kom ned fra et av de andre skipene og fortalte om en 3 år gammel gutt som var født med grå stær og kunne kun skjelne mellom mørkt og lyst. Denne gutten bor i en landsby uten strøm, uten innlagt vann og hjelp til alle ting, selvfølgelig. 3 år gammel så trenger du mye hjelp uansett. Og krabba rundt i landsbyen ved å føle seg fram. Og sånn ut på ettermiddag kvelden så kom gjerne bestefaren. Det var bestefaren som kom med denne gutten til Sipos. Det var favoritten til denne gutten her. Så kom det gjerne da noen ut ettermiddag kvelden, og så hentet han inn. Det var hverdagen til denne gutten. Vi fikk operert han, og han som kom ned, som vi traff der ned, som hadde akkurat kommet ned og fortalt denne historien, han hadde sett på vært der da, når de hadde tatt av bandasjene på øynene, og han fikk se bestefaren sin for første gang. Blir over 40 år, så blir man fort rørt også. Og det er utrolig opplevelse. Jeg har også selv vært ombord på skipene og sett både reaksjonen til folk når de får tatt av seg bandasjene, enten om de har vært blinde hele tiden eller om de har vært blinde i mange år, og så får de se igjen folk som ikke har sett barna sine på mange, mange år, får tatt av bandasjene, og så får de se barna sine for første gang på mange år. Og bare se uttrykket til denne 3 år gamle gutten når han fikk se bestefaren sin for første gang, og nå kan løpe. Altså bare tenk deg den forskjellen i livet som det gjør å vokse opp uten noen muligheter til å ta de operasjonene som egentlig bare tar 40 minutter kanskje, som er noe vi her hjemme ikke, det er ikke noe utfordring for oss i den forstand, vi har tilgang på det når vi har behov for det. Så det er noen av de tingene som vi gjør med de skipene. Og det skipet som vi har her, det driver vi sammen med UiO på Kona, Hawaii. Og det kommer til å sende opp til Papua Ny-Guinea helt i begynnelsen av juni. Og håper at i løpet av juli så kan vi komme i gang med noe, en sånn liten begynne å teste det ut og prøve det ut. Og at vi neste år kan ha det fullt operativt. Så det jo det jeg driver med. Jeg føler meg utrolig privilegiert og tenker litt at det her også er noe som kan gå inn i det jeg skal snakke om i dag. Jeg har tenkt å snakke om misjon, som jeg sa, men jeg har lyst til å prøve å holde det litt mer sånn lokalt, litt sånn hverdagslig. For jeg har undervist i misjon flere ganger på, vi har en sånn disippeltreningsskole i UiO. Da kanskje vi bruker en hel uke på det temaet. Da hender det at jeg begynner å si at misjon ubibelsk. Og det sier jeg selvfølgelig med hermetegn. Og det jeg tenker da, når jeg sier at misjon ubibelsk, så er det måten som vi kanskje bruker det begrepet misjon, misjonær, misjonsmark. Fordi vi setter så veldig sånn skille på det å være en kristen, det å være en Jesu etterfølger, og så noen som misjonærer. Det noen som driver misjon. Og det det som ubibelsk. Her bruker jeg egentlig mye lengre tid på å komme fram til. Det har vi ikke i dag. Jeg har selv vært misjonær, såkalt. Jeg har vært misjonær. Jeg bodde et par år i USA, og så har jeg bodd 14 år i Honduras i Mellom-Amerika. Men jeg har aldri tenkt på meg selv som at jeg har et misjonskall, og likte aldri å presentere meg selv som misjonær. Jeg så på meg selv som en kristen, som en Jesu etterfølger, og den eneste forskjellen på meg og andre, tenkte jeg, var geografi. Jeg bodde i Honduras, og var en Jesu etterfølger der. Og så det andre følger Jesus der hvor de En som heter Grev Sinsendorf, jeg vet ikke om noen har hørt om han, han levde på 1700-tallet. Han var nok den som grunnla den moderne misjonsbevegelsen. Så moderne den kan være hvis den var over 300 år gammel. Men tanken om misjon som vi har i dag. Han sa at du enten en misjonær, eller så det en misjonsmark. Jeg tenker litt på den. Jeg enten en misjonær, eller så det en misjonsmark. Hvis du ikke en misjonær, da det en misjonsmark. Og akkurat det med misjonsmark også noe vi tenker veldig på, at vi må ut, og så skal vi bringe Gud til de som ikke har hørt om han. Og det høres som en veldig stor oppgave. Vi skal ta med oss Gud ut. Men vet du hva? Fortell en hemmelighet. Gud allerede der. Vi trenger ikke å ta med Gud ut til det vi Han der. Det eneste vi må gjøre å peke på ham. Vise hvem han Om vi reiser til Kina, eller til Afrika, eller Papua Ny-Guinea, eller om det hos naboen, så Gud der allerede. Vi må bare hjelpe dem til å se ham. Så mitt misjonskall har mer vært at kanskje jeg har sagt til Gud heller, bruk meg der hvor jeg sånn som jeg og med de gavene og de evnene som du har gitt meg. Og det noe vi alle kan gjøre. Hvor enn vi Og derfor har jeg lyst til å prate litt om den hverdagslige misjonen, lokale. For det der det begynner. Hvis vi skal tenke misjon der ute, så må det først begynne her hjemme. Hvis ikke det fungerer her hjemme, så ikke sikkert det fungerer der ute heller. Det vet jeg alt om. Så her hjemme, så tenker jeg, det som ligger meg kanskje mest på hjertet i det siste, det som jeg følte datt litt ned i hodet mitt når jeg ba om jeg skulle si ja til å preke det eller ikke. Og det som hvordan kommuniserer vi Gud her hjemme? Hvordan representerer vi Gud? Det er det vi kalt til, å representere Gud og kommunisere han. Det er et stort ansvar. Og da trenger vi å ha litt selvinsikt. Vi må se blindsonene våre. Hva det vi egentlig kommuniserer om Gud? Og da kan det fort bli litt tungt. En som heter Brennan Manning, jeg vet ikke om du har hørt om han. Han var, tror han egentlig var en sånn fransiskaner prest. Han levde fram til veldig nylig. jobbet en del blant folk som falt litt utenfor den mainstream kristen linja, for å si det sånn. Folk som ikke passet helt inn, blant annet. Han hadde et utsagn som kanskje noen av dere hørt før. Den som kommer neste her. Der. Det høres best ut på engelsk, men jeg kan prøve å oversette det. Den største ene årsaken til ateisme I verden I dag kristne som bekjenner Jesus med leppene sine, og så går de ut av døra, og så fornekter han med sin livsstil. Det hva en ikke-troende verden rett og slett finner utrolig. Det litt tungt. Vi tar neste. Han kjenner det kanskje mer til. Gandhi. Han skal ha sagt dette her. Jeg elsker Kristus. Men jeg liker ikke dere kristne. Hvorfor liker ikke verden oss? Det slår ganske hardt inn på meg. Og det jo ikke, selvfølgelig det mange I verden som liker oss. Det. Så jeg prøver ikke å svartmale helt. Men du skal ikke gå så veldig langt inn. Google litt rundt på internett, for eksempel. Se på noen debatter. Prate med noen folk. Men en gang du kommer inn på at du kristen, så får du en sånn negativ innstilling til deg eller til kristendommen. De aller, aller, aller fleste synes det ok med Jesus. Gud det litt mer sånn spørrende til. Men så de kristne. Hadde det ikke vært for de kristne, liksom. De religiøse. Hvorfor liker ikke verden oss? Hva har de imot oss? Det ikke sånn... Jeg tror ikke det var det som var Guds plan. La meg se på Jesus da. De aller fleste liker han. I verden I dag kan det være andre grunner til at de liker han. Og det kan jo vi også stille veldig spørsmålstegn til. De aller fleste vil si at Jesus jo, han var en god person. Og, historiker I dag, alle seriøse historiker I dag, ikke tvil om at Jesus faktisk levde. Det hevet over enhver tvil. Hvis du prater med noen som stiller spørsmål med det, så kan du med stor frimodighet si at det mainstream historikere, og det ateister, håper jeg å si. De enige om at Jesus en historisk person. Det veldig mye dokumentasjon på. Men de aller fleste vil også si at jo, Jesus han en god person, men de tror ikke akkurat at han den han sa han var. Og hvis du tenker at da Jesus, hvis han ikke var den han sa han var, han hevdet ganske radikale ting om seg selv. Da var han enten clean, spinna, gæren, sinnsforvirret, eller så var han en løgner og en bedrager. Da var han ikke noen god person. Så si at Jesus var en god person, men samtidig ikke tro på at han var den han hevdet å være, da du inkonsekvent. Vi tror at Jesus var den han hevdet å være. Men hvis du leser I Nytestamentet, så ser du at alle syndere og tollere, de flokka seg om Jesus. Han tiltrakk seg syndere. Det noen tollere her? Vit at du har elsket av Jesus, I hvert fall. Det ikke verst. Lukas 15, 1 og 2. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariserne og de skriftlærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Jesus han hang sammen med alle de som datt litt utenfor, de som ikke passet inn, spesielt de som ikke passet inn I det religiøse fellesskapet. Tolleren Levi, for eksempel, han kalte han, satt på tollboden, og dere vet sikkert at tollerne på den tiden, de var jøder, men de jobbet for romerne, og ikke bare at de jobbet for romerne som var fienden, men de tok jo alt for mye betalt og stjal, og tok til seg selv, så de var veldig lite populære mennesker. De hang Jesus med. De prostituerte. Spiste sammen med dem, drakk sammen med dem, hadde fellesskap med dem. Og de hadde full tillit til ham. De følte seg akseptert av ham. Og mange historier og eksempler på det I Bibelen, hvordan Jesus menget seg med de som de fleste andre ikke likte så godt å menge seg med. Kvinnen som ble grepet I hor, fersk gjerning, dro av ut, loven sa hun skulle bli steinet. Det var ikke det at Jesus sa, nei, det gjelder ikke. Han bare pekte på de andre igjen, ok? Hvordan står det til med dere? Er dere så prektige? Er dere så selvgode? Er det dere som skal stå og peke på henne og fortelle alt det gale hun har gjort? Og resultatet var at ingen tørte å gjøre noe. De gikk vekk. Det var ikke at Jesus godkjente det hun hadde gjort, men han fordømte henne ikke. Disiplene til og med, de holdt jo på, og de, når de møtte folk som ikke var, som hadde ting helt rett på, alt på stell, så foreslo de for Jesus at du, skal vi bare be om ild og svovel og bare komme ned på dem? Jesus, hæ? Dere vet ikke hva slags ånd som bor I dere. Det var ikke det han tenkte. Barmhjertig samaritan, historien der, lignelse. Det Jesus, vi ser Jesus gjorde igjen, han inviterte til bords, alle. Han forteller både I lignelser, og du ser noe som han sitter til bords. Hvem han sitter sammen med, og hvem han inviterer. Alle kan komme og sitte til bords med Jesus. Alle velkomne til Jesus. Alle velkomne til å bli kjent med Jesus. Og det jo det vi, det jo det som vår jobb. Vi må la mennesker bli kjent med Jesus. Og da nytter det ikke å komme rundt med pekefingeren og fortelle folk alt det gale de gjør. Og peke på, dette rett, dette galt. Vi kan godt vise med våre liv hva som rett. Det ikke vår jobb å forandre mennesker. Det det bare Gud som kan gjøre, en hellig ånd. Men Jesus, han elsket alle først. Før, mens vi enda var syndere, så døde han for oss. Før vi hadde hatt sjans til å elske han tilbake, så døde han for oss. Så vår jobb, det å elske andre. Det kan vi. Vise dem hva som godt. Vise dem at Gud god. Det det som vår jobb. Og det der vi sliter. Og kanskje vi sliter aller mest her hjemme. Det på sånn, Anne-Marie og Bjørn forteller fra Afrika. Du kan jo ikke argumentere med sånne ting. Altså, hvis du gjør godt mot noen, det ingen som har noe imot deg da. Hvis det sånn du kommer, hvis det sånn du fremstår, at du elsker folk, at du god mot dem, ingen skal komme mot deg og anklage deg for noe da. I stedet så vi ofte opptatt av å forklare hva som får oss til å gå fortapt, og hva som får oss til å bli frelst. Ja, hvis du lever i hore, da går du fortapt. Er du homo, da går du fortapt. Er du grådig, er du fortapt, går du fortapt. Vet du hva? Det ingen som går fortapt fordi de stjeler. Det ingen som går fortapt fordi de grådige. Det ingen som går fortapt fordi de ljuger. Om de lever i hor. Ingen som går fortapt fordi de homo. Jeg står ikke her og snakker noe liberal teologi nå. Nå må du høre meg ferdig. Det ingen som kommer til himmelen for å være hetero. Ikke det sant? Vi går fortapt fordi vi ikke har Jesus som Herre. Vi går fortapt når vi ikke stoler på at Jesus alt vi trenger. Det betyr å tro på Jesus. Det ikke bare å tro at han til. Det gjør jo, det sier jo Jakob i brevet sitt også. Åh, du tror at Gud til? Ja, bra. Djevelen tror også på det. Det hjelper ikke han som Det hjelper ikke bare å tro at Jesus finnes. Jesus må få den plassen han fortjener i livene våre. Han må bli Herre. Og det en god Herre. Og det det vi må vise. Det ikke at Jesus skal komme inn og peke på alle feilene våre, og han skal komme inn med sin godhet. Og så står det jo i Romerne 2:4 at det Guds godhet som driver oss til omvendelse. Det ikke Guds dømmende finger, men hans godhet som driver oss til omvendelse. Jeg håper ikke at det bare var innledningen. Det sliter. Vi må få mennesker til å bli kjent med Jesus. Og da må vi også kjenne Jesus. Da må vi tro at Gud glad i alle. Og da må vi også tro at Gud glad i oss. Hvis du spør en kristen, tror du at Gud glad i deg? Ja, ja, selvfølgelig. Men tror du virkelig at Gud glad i deg? Akkurat sånn som du Ikke sånn som du burde være. Gud ser all dritten som vi har inni oss. Alt det vi gjør. Alt det skittne som bor i oss. Det ser Gud. Elsker han oss allikevel? Tror du virkelig? Innerst inne? Klarer du det og tro på det? Det det han gjør. Han elsker oss ikke som vi burde være, men han elsker oss for den vi akkurat i dag. Og det gjør han med alle andre også. Ingen av oss sånn som vi burde være. Ingen. Hvis du tror det, da kan vi prate litt etterpå. Så. Det eneste som Jesus pekte på med pekefingeren sin, hva som var rett og galt, hvem var det? Det var det religiøse, det var oss. Det var de som trodde at de hadde alt på stell, og trodde de visste alt hva som var rett og galt. Det var de Jesus i rette satte. Fariseerne, de lovkyndige. Nej, det var ikke innledningen. Jeg ser jeg er litt I gang her. Så det bra. Godt tegn. Gud, han inviterer oss inn I det som han gjør. Og det gjør han ut fra vår relasjon til han. Vi må ha en relasjon til han. Vi må kjenne han. Slik at vi kan bringe folk, bringe Gud, eller ikke, det var det jeg kallet ikke gjøre, at vi kan vise andre hvem Gud At vi kan kjenne Gud, og så kan vi gjøre han kjent for andre. Det hovedmottoet vårt I UiO, forresten. Å kjenne Gud, og å gjøre han kjent. Hva fokuserer vi på når vi møter mennesker? Når du møter noen nye mennesker, prater med dem, eller kanskje du kjenner dem, så det veldig lett å tenke på, åja, han sånn og sånn, hun sånn og sånn, det har de og de gjort, det sliter de med. Det lett, I hvert fall kanskje bare av meg, jeg vet ikke. Det lett å tenke sånn når du møter andre, og kanskje spesielt folk som litt utenfor, og kanskje sliter litt med noen ting. Og så tenker vi om det på den måten der. Jeg tror Gud selvfølgelig vet om alle de tingene som vi har gjort, men samtidig så ser han alle de tingene som vi kan være og bli. Han ser vårt potensiale. Tenk om vi kunne klare når vi møter mennesker og ikke fokusere på alt det vi vet at de har gjort eller holder på med, og så kun se på de sånn som Gud ser på de, hva de kan bli. Potensialet deres, hvordan Gud kan forvandle livet deres. Og som jeg sa I sted, Gud allerede, han jobber allerede med naboen din. Alt vi trenger å gjøre bare koble oss på det Gud allerede gjør, og så lar vi Gud bruke oss. Gud inviterer oss inn I det han gjør. Når vi jobber i Papua Ny-Guinea, så jobber vi veldig tett med myndighetene der. Det et meget korrupt land. Det utrolig mye vi kunne gått inn, og så kunne vi sagt, ok, skal vi jobbe med dere, så må dere slutte med det, dere må slutte med det, dere må få orden på det, ellers så jobber ikke vi med dere. Da hadde det ikke vært vits en gang å gått inn der og jobbet, tror jeg. I stedet så går vi inn, og så jobber vi med det, og gjør det vi kan. Og det vi kan, det mye av det samme som Bjørn og Anne-Marie fortalte om. Vi hjelper dem med de forskjellige helsetingene, og myndighetene, nå har vi holdt på der siden 2010, og myndighetene ser hva vi gjør, og de ser det gode vi gjør. Og de så begeistret for det vi gjør, at nå har de bare åpnet hele døra på hvitt gap, og inviterer oss ikke bare til å komme og drive helsehjelp, og de til og med med og bidrar til både økonomisk og med logistikk, mange forskjellige ting som de med og bidrar med også. Og en av ministerne der har sagt rett ut til oss, grunnen til at vi jobber med dere fordi vi ser hva dere gjør. Dere kommer ikke bare inn og prater og sånn, men vi ser hva dere gjør. Vi vil jobbe med dere. De inviterer oss også til å komme inn og drive med utdannelse og opplæring, jobbskaping. Og her kommer vi tilbake til misjonsbefalingen. Gå ut, gjør alle folkeslag, alle nasjoner til mine disipler. I Papua Ny-Guinea, fordi vi har gått inn og vist dem Guds godhet, uten å Ska jag liksom börja sitta krav, okej, ska vi jobba med det så må dere skärpa dere med de andra tingena och sluta med korruption och sånt ting. Sen så bara går vi bara in och visar dem Guds godhet. Så det öppnar upp hela nationen. Nå kan vi vara med och disciplinera en hel nation helt upp till högste myndighetsnivå, statsminister och minister och regering. Alla är överbegeistrat för det arbetet UiO driver där nere och vill ha oss med på laget, inte bara när det gäller hälsa men också utbildning. Tänk dig vad vi kan göra med utbildning I en nation. Det är sånt som jag hör blir mycket sagt om björn här idag. Bra det. Björn har sagt det här så många gånger att jag till och med hört en annan som har sagt någon gång han Frans av Assisi han har hört på det han tror jag. Så förkynn evangeliet och om nödvändigt så bruk ord. Jag tror väl att mycket att jag ska bruka ord. Men ordene må vara byggt på våra liv och våra handlingar eller så har det inte någon trovärdighet. Tillbaka till Jesus. Han var drevet av compassion, innerlig medfølelse. Han var drevet när han såg människor I nöd. Men jag tror för Jesus så var inte det en sån känsla som vi ofta kan sitta vi ser någon och de är fattiga, de är sjuka och så syns vi synd på dem, har vi känsla för dem och så har vi lust att hjälpa dem. Och det är ju jättebra. Men jag tror Jesus var drevet av något ända mer för han så hade en uppenbaring av vad hur mycket de människorna betydde för Gud. Att hans medfølelse var för Gud ända mer än för människorna. Det som har barn här. Hvis någon är väldigt grej med barnen dina, gör något gott för dem, hjälper dig. Du blir ganska glad I det också, eller hur? Hvis du ser andres barn eller hvis dine barn har det vondt eller lider eller annet, og så det noen andre som kommer bort og hjelper dem og trøster dem og oppmuntrer dem eller gir dem noe de trenger eller du blir jo veldig glad I de folka også. Og sånn tror jeg det med Gud. Når vi gode med de barna hans som lider, som har det vondt, så det Gud vi rører med. Det hans hjerte vi rører med. Hvis vi kan klare å ha det perspektivet der også, at ikke det bare fordi vi ser nød og syns synd på menneskene, men vet at de menneskene der høyt, høyt elsket av Gud. Hvis vi hjelper de, så rører vi ved Gud. Og husk på det at Jesus betalte en ekstremt høy pris. Jesus døde for de. Han fortjener å få hva skal vi kalle det? Belønningen for det han har offret. Så hvordan, det store spørsmålet da, hvordan kan vi vise Guds godhet I Norge? Her hjemme. Til naboen. På jobb, skole. Hvordan kan vi leve ut og vise, demonstrere hvem Gud Det her misjonen begynner. Det her vi må begynne. Jeg hadde en veldig god venn I Honduras, der vi bodde, som en av mine store forbilder. Hvis jeg tenker på en sånn bibelsk person som han ligner på, så tror jeg nesten Paulus, jeg. Bortsett fra at han her ikke... Paulus ser på en, som en litt sånn der hissipropp, kanskje. Han her ikke det. Du møtte John Taylor, ikke? Han en sånn person som uansett hvor han så ser han mennesker så kan han gi kjærlighet, gi oppmerksomhet. Han bryr seg om hver enkelt individ. Helt utrolig evne til å se mennesker. Og samtidig han rundt og besøker menigheter og oppmuntrer menigheter. Men han går gjerne til de som ingen andre går til. Det kan være langt dagevis opp I fjellet og ute I bussen, kanskje bare for å treffe én person. Han fortalte meg en gang han hadde møtt en ny misjonær som kom til Honduras, som var hadde store ambisjoner. Nå skulle han endelig begynne å se folk bli frelst. Så var han litt sånn, ok. Så det er det du har holdt på med hjemme også, da, sa han. Ja, hva mener du? Ja, du så mange folk frelst hjemme der du har bodd og vokst opp og menighet, ut fra menigheten din. Og... Nei, det hadde liksom ikke... Hadde ikke egentlig ingen. Nei. Altså, hvordan tenker du at... Hvorfor tror du at nå har du kommet ut på misjonsmarken? Nå skal jeg se mange folk frelst. Hvorfor er det annerledes? Hvorfor tenker du at nå skal det begynne å skje bare fordi du kommer ut på misjonsmarken? Nei, det hadde jeg ikke tenkt på. Nå vet jeg ikke hvordan det gikk med han. Men hvis ikke vi har det I vår hverdag, I vår livsstil, og nå snakker jeg ikke om at vi skal alle stå på en eplekasse på marken og evangelisere og rope ut, men at vi bare har det som en livsstil, at vi ønsker å vise Gud, vise verden hvem Gud om det til våre naboer, om det på jobb, eller om det I Afrika. Hvis ikke det en sånn livsstil her hjemme, hvordan skal det eventuelt være hvis vi reiser ut? Jesus, han inviterte folk til å komme og sitte til bords. Uansett hvem de var, uansett hvor de kom fra, så kunne alle komme og sitte til bords med Jesus. Vi også der, at vi inviterer alle til å komme og sitte til bords med oss, uansett? Eller har vi liksom, det har sikkert alle hørt, hvis jeg peker her sånn, så har jeg tre fingre som peker tilbake på meg selv. Den synes jeg det greit å huske på. Vi sånne som inviterer til bords? Eller kanskje noen av oss noen som trenger å bli invitert til bords? Føler vi oss velkomne? For det er like viktig å snakke om det. Føler vi oss invitert? Enten oppsiden av Jesus selv, eller føler vi oss invitert av våre brødre og søstre. Noe til noen her som sitter og tenker at jeg passer egentlig ikke inn. Eller jeg fikser ikke det kristenlivet helt. Jeg passer ikke helt inn her. Jeg tror ikke jeg blir akseptert sånn fordi jeg gjør sånn og sånn. Jesus inviterte alle. Han spurte ikke hva de holdt på med eller hvem de var. Alle var invitert til hans bord. Sånn må vi også ha det. Slik at de kan bli kjent med Jesus. Så du en som inviterer til bords? Eller føler du deg som en som trenger å bli invitert til bords? Du en misjonær? Eller du en misjonsmark? Trenger du å bli mer kjent med Gud for å vite at han elsker deg akkurat sånn som du ikke sånn som du burde være? Kanskje du trenger akkurat det der å kjenne på hvor Gud hvor god Gud at det det som kan få deg til å omvende deg. Ikke at noen kommer og peker på alle feilene som du har i livet ditt. Det vet vi inderlig godt selv, hva som feil. Jeg tror det at hvis vi kristne i Norge, hvis vi kan bli flinkere på det, og elske mennesker, før vi begynner å peke fingeren, så kanskje folk vil begynne å like oss også. Ikke bare like Jesus. Det i hvert fall utfordringen jeg gir til meg selv. At jeg kan begynne å elske alle rundt meg og se på dem slik som Gud ser på dem. Kjære far, jeg takker deg for at for deg så alle ting åpent her. Det mest bortkastede vi kan gjøre å prøve å skjule ting i våre liv for deg, Herre. Du ser alt. Takk for at du elsker oss akkurat sånn som vi og at vi alltid kan komme til deg, Herre. Det det eneste du lengter etter, Herre. Hjelp oss til å ikke la andres dømmende fingre eller kommentarer hindre oss fra å komme til deg, Herre. Herre, åpenbar din kjærlighet for oss, slik at vi alltid kan vite at vi kan komme til deg. Og så ber jeg at vi må også være like generøse mot andre, Herre. At vi også kan ta imot alle som kommer til oss, Herre. At ikke vi skal støte noen vekk, Herre. Hjelp oss til å vise verden hvem du Herre. Hjelp oss til å vise naboene våre hvem du Folk på arbeidsplassen og folk her i Norge. Slik at ditt navn kan bli herliggjort, og ditt navn kan lyse over oss. At det deg vi fremstiller, Herre. Og din godhet, Herre. At vi kan få være salt og være lys. At folk skal få lyst til å bli kjent med deg, fordi de ser hvordan vi lever, Herre.